जप जी साहिब एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लखवार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुख्यां भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार सह सियाणपां लख होए तां इक न चलै नाल किव सचियारा होई है किव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी ओवन आकार हुक्म न कहा जाई हुक्मी ओवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है इक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म न कोय नानक हुक्मै जे बुझै ता हो मैं कह न कोय गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दाज जाने निशान गावै को गुणवडियाइया चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तनखे गावै को जी लै फिर दे गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कतना कथिन आवै तोट कत कत कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लैंदे थक पाए जुगा जुगंतर खाई खाए हुक्मी हुक्म चलाए राओ नानक विकसै वे परवाओ साचा साहिब साच नाए पाख्या पाओ अपार आखै मंगै दे दे दात करे दातार फिर के अगे रखिए जित दिसै दरबार मुँह के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच ना वडियाई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार नानक एवें जानिए सब आपे सचियार था पिया न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविय गुणी निधान गाविय सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग गुरमुख रिया समाए गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाई कहना कथन न जाई गुरा इक दे बुझाई सबना जिया कायक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नावा जे तिस पावा विण भाणे के नाए करी जे ती सिर ठुपाई वेखा विण कर मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणक जे गुर की सिख सुनी गुरा इक दे बुझाई सबना जिया कायक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुगचारे यार जा होर दसूनी होए नवा खंडा में जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर न आवई ता बात न पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतियां गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोए करे सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया तरता वल्लाकाश सुनया दीप लो पाताल सुनया पोह न सकै काल नानक भक्तां सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै ईसर बरमाइन सुनै मुखसाला हनुमन सुनै जोग जुगत तन भेद सुनै सासत सिमरत वेद नानक भक्तां सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै सतसंतोख ज्ञान सुनै अड़सठ का इशनान सुनै पड़ पड़ पावै मान सुनै लागै सहत्यान नानक भक्तां सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै सरा गुणा के गा सुनै शेख पीर पातशाह सुनै अंधे पावै राह सुनै हाथ होवे असगाहा नानक भक्तां सदा विगास सुनै दुख पाप का नास मन ने की गत कही न जाए जे को कह पिछे पछताए कागत कलम न लिखण हार मन ने काबे करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन ने सुर तोवे मन बुद्ध मन ने सगल पवन की सुध मन ने मोह चोटा ना खाए मन ने जम के साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन ने मार्ग ठाक न पाए मन ने पत्स्यों प्रगट जाए मन ने मग न चले पंथ मन ने धर्म सेती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन ने पावे मुख द्वार मन ने परवार ऐसा धार मन ने तरे तारे गुरसिख मन ने नानक पवे न पिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगह मान पंचे सो है दर्रा जान पंचा का गुर एक ध्यान जे को कह करे विचार करते कह करणे नाई शुमार तौल तरम दया का पूत संतोख थाप रख्या जिनसूत जे को बुझे होवे सचियार तवले ऊपर के तापार धरती होर परे होर तिस्ते पार तले कवण जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया उड़ी कलाम ए लेखा लिख जाने कोय लेखा लिखिया केता होए केता तान सवालियो रूप केती दात जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कौन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंग जप असंग पाओ असंग पूजा असंग तपताओ असंग ग्रंथ मुख वेद पाठ असंग जोग मन रह उदास असंग भगत गुण ज्ञान विचार असंग सती असंग दातार असंग सूर मोह पक्षार असंग मोन लिव लाए तार कुदरत कौन कहा विचार वारे न जावा एक वार जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंधकोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़ियार कूड़े फिराए असंख मलेच्छ मल पक खाए असंख निंदक सिर करे पार नानक नीच कहे विचार वारे न जावा एक वार जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंग नाम असंग थाव अगम अगम असंख लो असंग कह सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाहा अखरी ज्ञान गीत गुणगाहा अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन ए लिखे ते सिर नाए जे फरमाए तिव तिव पाए जे ता कीता ते ता नाम विण ना मैं नाई को थाव कुदरत कौन कहा विचार वारे न जावा एक वार जो तुत पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार परिये हाथ पैर तंदे पानी तोते उतरसखे मूत पलीती कपड़ होए देसा बूण लिये ओ तोए परिये मत पापा कै संग ओ तो पहना मैं कै रंग पुन्नी पापी आखण नाए कर कर करना लिख ले जाओ आपे बीज आपे ही खाओ नानक हुक्मी आवो जाओ तीर्थ तप दया ददान जेको पावे तिलका मान सुनया मनया मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मलनाओ सब गुण तेरे में ना ही कोय विण गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आत बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मंचाओ कवण सवेला वखत कवण कवण थित कवण वार कवण सिरुती माओ कवण जितो वा आकार वेल ना पाई अपन ती जे होवे लेख पुराण वखत न पायो का दिया जे लिखन लेख कुरान थितवार ना जोगी जाने रुत महा न कोई जां करता सिठी को साजे आपे जाने सोई किव कर आखां किव सालाही क्यों वरनी किव जाना नानक आखण सबको आखे एक दू एक सियाणा वड्डा साए वड्डी नाई कीता जाका होवे नानक जे को आपो जाने अगे ज्ञान न सोहे पाताला पाताला खागा सा आगास ओड़ कोड़ पाल थके वेद कहन एक वात सैस अठारह कहन कते बास लुक तात लेखा होए ता लिखिए लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप सालाई सालाहा एती सुरत न पाईए नदियां आते वापवे समुन न जानिए समुन शाह सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मनो न विसरे अंत न सिफती कहण नांत अंत न करण देण नांत अंत न वेखण सुन नांत अंत न जापे क्या मन मंत अंत न जापे कीता आकार अंत न जापे पारावार अंत कारण के ते बिल्लाए ताके अन्न न पाए जाए एओ अन्न जाने कोय बोता कहिए बोता होए वड्डा साहेब ऊंचा थाव ऊंचे ऊपर ऊंचा नाव ए वड ऊंचा होवे कोय तिस ऊंचे को जाने सोए जे वड आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया न जाए वड्डा दाता तिल न तमाए केते मंगे जोद अपार केत्या गणत नहीं विचार केते खप तुटे वेकार केते लै लै मुकर पाए केते मूर्ख खाई खाए ਕੇਤਿਆ ਦੁਖ ਭੁਗ ਸਦਮਾਰ ਇਹ ਬੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਪਾਣੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਏ ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ ਆਖਣ ਪਾਏ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜੇਤੀਆਂ ਮੁਖਾਏ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਆਖੇ ਸਿੱਬੇ ਕਈ ਕੇ ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ ਅਮੁੱਲ ਆਵੇ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਏ ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਬਾਣ ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪਰਵਾਣ ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਣ ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ ਆਖੇ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਆਖੇ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰੇ ਵਿਖਿਆਣ ਆਖੇ ਬਰਮੈ ਆਖੇ ਇਨ ਆਖੇ ਗੋਪੀ ਤੇ ਗੋਵਿੰਦ ਆਖੇ ਈਸਰ ਆਖੇ ਸਿੱਧ ਆਖੇ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ ਆਖੇ ਦਾਨਵ ਆਖੇ ਦੇਵ ਆਖੇ ਸੁਰਨਰ ਮੁੰਜਨ ਸੇਵ ਕੇਤੇ ਆਖੇ ਆਖਣ ਪਾਏ ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉੱਠ ਉੱਠ ਜਾਏ ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕਈ ਕੇ ਜੇ ਵਡ ਭਾਵੈ ਤੇ ਵਡ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਪੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਈਆਂ ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਗਾਵੈ ਤੁਹਨੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ਗਾਵੈ ਇੰਦਾਸਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰੱਖੀ ਸਿਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸੁਰਗਾ ਮਚ ਪਿਆਲੇ ਗਾਵਨ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅੜਸਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਜੋਤ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਪੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤਾਰੇ ਸਹੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇਮੈ ਚਿਤਨਾ ਆਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਵੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਨ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਚੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਬਿਪੂਤ ਖਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮੰਜੀ ਤੈ ਜਗਜੀਤ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਪੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਣ ਘਟ ਘਟ ਵਾ ਜੈ ਨਾਦ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਬਜਾਂ ਕੀ ਰਿਤਸਿਤ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੁਇਕਾਰ ਚਲਾਵੈ ਲੇਖੈ ਆਵੈ ਪਾਗ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਣ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ ਜਿਵ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਣ ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ ਬੋਤਾ ਇਹ ਵਿਡਾਣ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸਵੇ ਕਾਵਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬੋ ਲਖ ਹੋਏ ਲਖ ਹੋਵੇ ਲਖ ਵੀਸ ਲਖ ਲਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਏਤਰਾ ਪਦ ਪੌੜੀਆ ਚੜੀਐ ਹੋਏ ਇੱਕੀਸ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁਪੈ ਨੈ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨੈ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜਮਾਲ ਮਨਸੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸਾ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨ ਕੋਏ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸਵੇ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ ਤਿਸਵੇ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਦ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਨ ਪੰਜ ਪਰਵਾਣ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸਾਣ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਓਥੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾ ਪੈ ਜਾਏ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ ਕੇਤੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਵੈਸੰਤਰ ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਬਰਮੈ ਕਾੜਤ ਕੜੀਏ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਤੂੰ ਉਪਦੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ, ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ, ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰ, ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ, ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ, ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਤਿੱਥੇ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋਟ ਅਨੰਦ, ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਤਿੱਥੇ ਘਾੜਤ ਕੜੀਏ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ, ਤਾਂ ਕਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ, ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਾਂ ਸਿਦਾਂ ਕੀ ਸੁਧ, ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਤਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤਿੱਥੇ ਜੋਤ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ, ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਤਿੱਥੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮੈਂ ਮਾਮਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਏ, ਨਾ ਉਮਰੈ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਏ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਏ, ਤਿੱਥੇ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ, ਕਰੇ ਅਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ, ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਤਿੱਥੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਪੰਡ, ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਤਨਾਂਦ, ਤਿੱਥੇ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ, ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ, ਵੇਖੇ ਵਿਖਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਤੀਰਥ ਸੁਨਿਆਰ, ਐਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਅਥਿਆਰ, ਭਉ ਖਲਾ ਗੰਤ ਅਪਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਟਾਲ, ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸਲੋਕ ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਅਧੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।